Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston birinchi xonimi Zamin fondi vasiylik kengashi raisi Ziroat Mirziyoyeva Buxoro viloyatining Romitan va Shofirkon tumanlaridagi maktablarga tashrif buyurib, Buxoro viloyati umumta'lim maktablarida suv ta'minoti, sanitariya va gigiyena loyihasining natijalari bilan tanishdi. Hamda o'quvchilar bilan suvdan oqilona foydalanish, sanitariya va gigiyenaning sog'lom turmush tarzi uchun ahamiyati haqida suhbatlashdi. Bu haqda Zamin xalqaro jamoat fondi xabar berdi. Qayd etilishicha, Ziroat Mirziyoyeva boshchiligidagi mehmonlar o'quvchilarni ekologiya mavzusiga qiziqtirish uchun Zamin Eco Education o'quvchilari bilan birgalikda daraxt ekish aksiyasini o'tkazgan. Tadbir davomida aqlli sug'orish tizimi namoyish etilgan. Shuningdek, tashrif davomida havo harorati va namlik darajasini o'lchaydigan datchiklar o'quvchilarga tanishtirilgan. Ushbu tanishtiruv orqali maktab o'quvchilariga suvni tejash naqadar muhimligi tushuntirilgan. Loyihaning navbatdagi bosqichi uchun Buxoro viloyatidagi yana 15 ta maktab tanlab olingan. Loyiha Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bolalar fondi va Suv ta'minot Xalq ta'limi vazirligi bilan hamkorlikda amalga oshirilmoqda. Ma'lumot o'rnida bugungi kunda viloyatning 16 ta maktabida quduqlardan suv bilan ta'minlash, suvni filtrlash va xavfsiz ichimlik suvi darajasigacha chuchuklashtirish tizimlari o'rnatilgan. Suv ta'minoti va kanalizatsiyaning ichki va tashqi muhandislik tarmoqlari, hojatxona va dushxonalari qurilgan. Shuningdek, oqa va suvlarni toza suv darajasigacha biologik tozalash tizimlari o'rnatilgan. Eslatib o'tamiz, avvalroq Prezident Shavkat Mirziyoyevning kenja qizi Shahnoza Mirziyoyeva onasi va turmush o'rtog'i Otabek Umarov bilan birga norin tayyorlayotgan rasmini e'lon qilgandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.